Signe Loptrup, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
I virkeligheden var det måske en gang, hvor jeg var ansat som kommunikationsmedarbejder, faktisk nærmest mit første job, hvor jeg blev spurgt, om jeg ville hjælpe Copenhagen Jazz Festival i en krisesituation med at bidrage til, at de fik lavet et program en måned før festivalen skulle åbne. Og det sagde jeg ja til. Og det førte til, at jeg lavede Copenhagen Jazz Festival som leder af begivenheden i 12 år.
Dagens gæst er Signe Loptrup. Signe er uddannet i dansk og litteratur og arbejder efter sine studier som underviser, indtil hun kommer ind i festivalbranchen som leder, hvor hun har været i mere end 20 år. Først som leder af Copenhagen Jazz Festival, og siden kommer hun til Roskilde Festival, hvor hun tiltræder som øverste direktør i 2016.
Signe Loptrup, hvad kendetegner dig som leder?
Jeg er en leder, som er meget afhængig af, at jeg er, at der er mening med det, jeg laver, og at jeg arbejder inden for det kunstneriske felt. Det er der ingen tvivl om. Og det præger også min måde at være leder på, fordi at jeg tror på, at man kommer længere med motivation, inspiration, og at noget netop giver mening, end man gør ved at sætte rammer, eller beslutte, eller stille krav, eller belønne. Så jeg er jo en leder, som leder frivillig, og som leder ildsjæle. Det gør jeg nok, fordi at det giver mening, det jeg laver.
Men når du siger det med, at det skal give mening, og det ikke bare beslutninger og krav, hvor I ligger forskellen fra, om der skal laves en Roskilde Festival her på marken herover, eller om der skal produceres nogle dipsedutter, der er nogle mennesker, man skal lede?
Ja, og der ligger en meget stor forskel, fordi det kommer selvfølgelig an på, hvad det er, de dimsedutter skal bruges til. Altså, der er mange dimsedutter i at lave Roskilde Festival, skulle jeg hilse at sige. Der er søm og skruer, og der er alt muligt. Så det er ikke fordi, at det ikke er vigtigt. Men det er vigtigt, at man skal bruge dem til noget, som gør en forskel i verden. Og at man også leder ud fra, at mennesker kan noget sammen. Fordi at det at være i givende fællesskaber, det tror jeg er noget af det vigtigste for os alle sammen, for at vi føler, at vi har værdi, og at vi gør en forskel. Og det er i hvert fald det, der er altså, den helt dybe drivkraft i mig.
Jeg forestiller mig, at medarbejdere, der er cirka 85 fastansatte i Roskilde-gruppen som sådan, men derudover så de her 2500 ildsjæle og 10.000 øvrige frivillige og 20.000 andre frivillige, at det, at de så også er der, ikke bare for at få en løn, men for at få en oplevelse, for at være frivillig med mening, i virkeligheden nogle gange kan være gøre det til en sværere ledelsesopgave, end hvis man kan sige, hold kæft og gå ned i banken og få nogle hæve dine penge.
Det bliver egentlig ret tit spurgt om det er det. Og jeg tror faktisk, at hvis man vil opnå de rigtig gode resultater, så tror jeg faktisk, at ledelsesopgaven på mange måder er den samme. Altså forstået på den måde, at du kan sikkert godt få nogle quick fixes ordnet på den anden måde, men hvis noget skal blive virkelig, virkelig godt, så tror jeg faktisk på, at ledelsesopgaven er den samme, ligegyldigt om folk bliver betalt for det, eller om det er noget, de gør frivilligt. Og altså et ansættelsesforhold er i min optik ikke mere forpligtende, end når det enkelte menneske har sagt, jeg vil gerne påtage mig denne her opgave, og jeg gør det, fordi jeg er motiveret af det, og fordi jeg gerne vil gøre denne her forskel. Det er vores og min dybe, dybe erfaring, at det er lige så forpligtende som en ansættelseskontrakt.
Kan der ikke ske det, når man har de frivillige, der er der for at kan man sige, opfylde en drøm for sig selv? at det kan måske være sværere at løse uenigheder, fordi man er der ligesom for sin egen skyld.
Også. Jo, altså en organisation, som består af så mange frivillige, som er så dybt engageret i en sag, er ikke en organisation, hvor der ikke er konflikter. Det er meget vigtigt at sige, at der er brydninger og konflikter der, hvor der er mange mennesker samlet, der skal gå i en retning, og vi præsterer jo også virkelig noget. Vi har 8 dage, hvor vi skal have alting til at lykkes og klappe. Vi kan ikke lige sådan justere på noget og gøre det lidt bedre ugen efter, for der er det slut. Så det er jo også sådan en helt særlig ting at lave den form for begivenhed sammen. Og det, som vi oplever, er, at motivation er forskellig. Og det er faktisk det, der gør, at brydningerne opstår. Og det tror jeg også, alle, som arbejder i almindelige virksomheder, hvor alle er på kontrakt og får en løn og er ansatte, oplever. Altså, at man motiveres forskelligt. Og vi plejer at komme med sådan et rigtig godt eksempel på, at man kunne være meget motiveret af den sag, som Roskilde Festival er. Vi indsamler jo midler til at gøre en forskel for børn og unge, og det kunne man være meget motiveret af. Så kunne man jo synes, at man skulle spare rigtig meget på omkostningerne, når man laver Roskilde Festival, fordi at vi, så kan vi uddele mest muligt. Men der kunne være andre, der var meget motiveret af at bruge mange penge på at gøre det så godt, som man nu overhovedet kan, eller gøre det meget flot, eller gøre det særligt, og så synes, at så kunne vi måske godt dele lidt mindre ud på den festival. Så der vil altid være modsætninger og spændinger i forhold til det, der driver den enkelte. Og det skal man jo håndtere.
Hvad er det, du er skabt af?
Jeg er helt klart skabt af en dyb interesse for kunst. Og i virkeligheden er jeg uddannet litterat og uddannet i dansk og litteraturvidenskab. Og det var lidt af en tilfældighed, at jeg kom til at arbejde så tæt med musikken. Dog har jeg også altid været en meget entusiastisk og dyb lytter af musik. Aldrig selv været udøvende, men altid elsket musik, og musik har haft en kæmpe stor betydning for mig i min opvækst og i min ungdomsår og som et frirum og som helt klart en del af mit liv simpelthen. Så kunsten fylder meget, og hvorfor gør den så det? Jamen det tror jeg er så dybt forankret i mit DNA, men jeg synes, at det handler om, er i virkeligheden, at kunst kan inspirere. Og især synes jeg, at kunstens rolle og betydning i vores samfund lige nu er helt evident i forhold til nogle af de kæmpe, kæmpe store kriser, vi står overfor, hvor vi virkelig har behov for at se verden anderledes. Og at se noget nyt, giver for nye muligheder.
Det forstår jeg godt. Hvordan skaber du broen fra kunsten og de oplevelser, den kan give, til dit konkrete arbejde, når du sidder sammen med nogle økonomer og vurderer, hvad skal afskrivningen på en ny orange scene være, eller skal vi investere i det eller det slags toiletter til festivalplanen, eller hvordan med pensionsordningen for medarbejderne. Alle de der sådan mere administrative ting, som er virkelig langt væk fra litteraturen og rockmusikken.
Altså for mig er det jo sådan et lidt sjovt spørgsmål, men det er jo klart, at jeg befinder mig også et meget privilegeret sted, fordi jeg sådan set arbejder i en kunstinstitution, altså fordi at kunsten, altså musikken, samtidskunsten, er helt integreret og jo vores grundlæggende produkt. Så på den måde, så kan man sige, at spørgsmålet bliver svært for mig at forstå, fordi at jeg arbejder fuldstændig grundlæggende med flere bundlinjer. Og det er også sådan, vi beskriver vores strategi. Og vi arbejder ikke med 3 bundlinjer, som man har gjort. Mange har gjort. Vi arbejder med 4. Vi har også en kunstnerisk kreativ bundlinje, fordi vi faktisk tror på, at kunsten skal have en plads og en betydning i vores fællesskab, hvis vi skal være et... altså hvis vi skal udvikle os og for at skabe dannede mennesker, er kunsten fuldstændig evident i sin betydning i vores samfund. Så vi har arbejdet med 4 bundlinjer, og derfor er det jo klart, at når vi skal finde ud af, hvad skal afskrivningen være på en orange scene og så videre, så skal det hele jo gøres op. Altså der skal jo være midler. Det skal jo balanceres på tværs af de bundlinjer, og vi ved udmærket godt, at vi skal skabe anden værdi end økonomisk værdi i denne her virksomhed.
Er det muligt at tage din kalender, jeg går ud fra, at den er lige så corporate som alle de andres, og så sige over sådan et år, hvordan ligger din arbejdsindsats så i forhold til de der 4 forskellige bundlinjer?
Nej, det tror jeg egentlig ikke, det er, fordi at de er så integreret i vores virksomhed. Altså hvis vi tager den sociale bundlinje, så kan man sige, at nu ramsede du op før, hvad er det her for en type af virksomhed? Ikke? Vi er knap 100 fuldtidsansatte årsværk, så er vi cirka 2500 ildsjæle, hvor i hvert fald 1500 af dem er med hele året rundt. Og så er vi så...
Det er de frivillige, der lægger en ekstra stor indsats.
Ekstra stor indsats, og vi er jo frivillige, som er altså helt integreret i vores ledelse og på højeste ledelsesniveau i vores festivalorganisation. Og så er der 30.000 frivillige, som er aktive, hver gang vi laver festival. Med sådan en type organisation, det kan man altså godt gøre nemmere for sig selv. Men vi tror jo på, at vi gør en forskel for mennesker ved at give plads til, at de kan være en del af det her fællesskab. Så det at lave festival, som er frivilligt forankret, det handler jo... Udover at det er sådan, vi startede, og vi voksede ud af en græsrodsbevægelse, så handler det jo om en dyb tro på, at de frivillige fællesskaber også bidrager til noget til det enkelte menneske. Så jeg plejer at sige, når vi har rekrutteringssamtaler af ledere, nye ledere til vores organisation, man skal være indstillet på, at vi går aldrig den hurtige eller den lige vej. Vi arbejder ikke med lean og effektiviseringsprocesser. Vi tager den bøvlede vej og den lange vej, og vi vil gerne have alle med. Så det er en helt anden måde at arbejde på, og derfor er de bundlinjer også fuldstændig integreret i hele tilgangen.
Vi skal tilbage til de store beslutninger, den du starter med. Det er i starten af din karriere, og du har populært sagt uddannet dig til arbejdsløshed. Du er i en tid med høj ungdomsarbejdsløshed, har du valgt at blive litterat. Mm. Hvad er årsagen til det? Siger det også noget om dig?
Ja, altså jeg kommer ud af en familie, hvor man er akademiker. Og mine forældre var historikere og kunsthistorikere. Og jeg tror, det var... jeg havde sådan 3 sabbatår, sådan noget i den stil, hvor jeg mest af alt hørte musik og rendte i byen og holdt fest med en masse mennesker. Så da jeg begyndte at læse, så var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg skulle læse noget. Jeg startede faktisk på RUC med at læse samfundsfag, og læste på den der samfundsfaglige basisuddannelse, og sjovt nok så skete der det efter introforløbet, så begyndte jeg at skrive projekt med nogen over for Humbas. Så altså, det er der, min interesse ligger, og jeg er sådan grundlæggende humanistisk orienteret. Og så begyndte jeg at læse litteratur. Jeg har altid læst. Jeg er indtil jeg var 15 år, var jeg enebarn. Og bøgerne og litteraturen har altid været sådan mit rum. Så det var meget, på den måde ja, det siger noget om, hvem jeg er. Det var meget naturligt for mig at læse dansk og litteratur.
Du er færdiguddannet, og havner så, skulle det forstås, tilfældigt i Copenhagen Jazz Festival?
Ja, helt sikkert. Altså, jeg bliver færdig på universitetet. Jeg har fået 2 børn undervejs. Jeg har noget studiejob, hvor jeg underviser, og da jeg bliver færdig, så har du fuldstændig ret. Det var jo en svær tid. Der var jo ikke mange jobs at få. Der var ansættelsesstop i gymnasieskolen, og altså, vi kiggede slet ikke i nærheden af ligesom at gå den gængse vej som kantmager på den måde. Jeg blev så tilbudt. Jeg fik faktisk job som underviser. Jeg underviste i dansk, hvor jeg underviste udlændinge i dansk. Både på universitetet og på noget, der hedder studieskolen. Og kunne sådan set fortsætte der. Og så var der en af mine venner, der spurgte mig, om jeg ikke kunne tænke mig et vikariat, fordi deres kommunikationschef i en interesseorganisation for jazz, der hedder Dansk Jazzforbund, hun skulle på barsel. Og så fik jeg det vikariat. Og så var det, mens jeg var der, at jazzfestivalen så fik en sygemelding for en nyansat direktør, meget, meget tæt på, at festivalen skulle løbe af stablen, og hvor jeg kom til at spørge, om der var noget, jeg skulle hjælpe med. Og så kom jeg, som sagt, så hjalp jeg i første omgang med at lave den første festival, og blev derefter spurgt, om jeg ikke ville have jobbet og blive ved med at lave jazzfestival. Og det var en meget vild oplevelse at lave den første jazzfestival, fordi jeg anede ikke, hvad jeg gjorde. Og som sagt, nu har jeg jo lige beskrevet mig selv. Jeg var mest sådan en, der læste bøger og læste mange bøger og studerede og havde egentlig forestillet mig, at det skulle jeg blive ved med resten af mit liv. Og jeg havde faktisk ikke rigtig forestillet mig, at jeg kunne finde ud af at lave sådan noget, der skulle produceres og være virkeligt ude i verden. Og så fandt jeg bare ud af, at det kunne jeg kunne finde ud af rigtig meget, fordi jeg anede jo ikke, hvordan jeg skulle gøre det. Det er den første gang. Så det blev jo virkelig et spørgsmål om, at vi rykkede sammen i et team. Der var ikke nogen ansatte. Altså, der var en bogholder, der var en booker. Og den booker, han var rigtig dygtig, og han havde lavet festival mange gange, men han var ikke engang fuldtidsansat. Så vi var et meget lille team, og vi var få frivillige. Og vi måtte bare rykke fuldstændig tæt sammen, og jeg husker det som om, at jeg nærmest overnattede på kontoret, og altså, det var meget intenst, men det lykkedes. Og den der følelse af at lykkes sammen med andre i sådan et fællesskab, det var det, der gjorde, at jeg sagde, jo, jeg vil gerne blive her og gøre det igen.
Hvad er det, der er dit talent? For som du selv siger, altså, du kommer fra noget undervisning i noget fremmedsprog og en litteraturbaggrund, og så lige pludselig så står du med en hel festival og sponsoraftaler og hele molevitten, som du ikke ved noget om, og alligevel lykkes det. Hvad er det, du kan?
Jeg tror ikke, at jeg kan ikke det samme i dag, som jeg kunne dengang. Der var meget, jeg ikke kunne dengang. men jeg tror, at jeg er... Jeg tror, jeg har en evne til at tage et ansvar og virkelig tænke, at der er ikke nogen andre, der gør det her for mig. Det tror jeg egentlig er sådan en ret grundlæggende lederegenskab at have. Og det er med helt sikkerhed konstitueret i ens barndom og opvækst og alt muligt. Ikke? Så det tror jeg, at... Det er noget af det, jeg kan. Det andet er, at jeg føler jo egentlig, at jeg bruger min uddannelse meget. Altså, når man er humanist, så er man jo for det første rigtig dygtig til at tilegne sig viden. Også nye ting og gøre det hurtigt. Man er skarp analytisk. Og så den der læsning skal man heller ikke kæmpe sig af, fordi den giver jo også en erfaringer, som du faktisk ikke har i virkeligheden, men du erfarer jo via andre, når du læser. Og på den måde hjælpe dig til et stærkt refleksionsrum. Og et stærkt refleksionsrum i forhold til relationer til andre mennesker, indsigter i andre livssituationer. Og det skal man jo virkelig bruge som leder.
Vi kan lige så godt springe nu til et fast element i programmet. Det er der, hvor jeg beder dig om at fortælle, hvad det er for en ting, du har taget med, som siger noget om dig som menneske og som leder. Og så kan jeg også allerede nu afsløre, at det er en bog. Hvilken? Og hvorfor?
Jamen, jeg tænkte længe over det, fordi man kan jo tage alle mulige artefakter for sit liv med, men jeg valgte at tage Inger Christensens digtsamling Alfabet med. Og ja, altså både for at pege på det her med læsningen, som noget, der egentlig altid er gået igennem mit liv, og været meget på den måde konstituerende for, hvem jeg er. Men også fordi, at jeg synes, at lige præcis den digtsamling, som er sådan en digtsamling, jeg bliver ved med at vende tilbage til i mit liv. I virkeligheden startede det på studiet med, at jeg skrev en ret lille, ubetydelig opgave om Inger Christensen, og blev nærmest besat af hende, som, både som digter, men også som menneske i verden. Jeg synes, hun var så helt sådan et helt utroligt rørende menneske. Og jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt hende læse op, men hun læser jo musikalsk. Og der er, altså, hun er så betagende, synes jeg, et intellekt af tværfaglighed, af musikalsk poesi, af matematik, af systemer, af natur og økologi på en gang. Altså, jeg næsten ikke kan favne hende, vel? Så når jeg så tog Alfabet med, så var det i virkeligheden, fordi jeg tænker, der er sådan noget utroligt smukt på den der måde at blive ved med at vende tilbage til den sådan egentlig meget banale konstatering af at navngive ting, der er i verden. Vi er sådan helt nede ved det fundamentale. Og så synes jeg bare også, at den, nu, da vi talte sammen, så genbesøgte jeg den, fordi den har betydet så meget for mig. Og så synes jeg bare, det er så utroligt, som den digtsamling er reaktualiseret nu med den økologiske krise, vi står i. Og jo også en digtsamling, jeg ved ikke om, jeg kan altså ikke recitere det, men der er et meget, meget smukt digt, der handler om duerne, der findes, og hvor digterinden reflekterer over, hvorfor er det ikke duerne, der skriver om duerne, der findes. Og så er det jo hele det her fredssymbol også, og der er sådan en udslettelsesmetafor om atombomben, som jo var meget tæt på det tidspunkt, hvor digtsamlingen er skrevet. Men vi står jo også bare i en tid lige nu. Så jeg synes bare, det er det smukkeste, et af de smukkeste værker, der findes.
Jeg synes, det er super interessant. Man kan virkelig mærke på dig, at det her, det er noget, der betyder for dig. Og også på den måde, du fortæller om, hvordan kunsten betyder en masse. Men det er også en kæmpestor organisation, du har. Som du selv siger, så er der 30.000 frivillige plus det løse, og et kæmpestort budget. Et enormt ansvar. Når der så skal træffes hårde beslutninger om for eksempel økonomi, investeringer og så videre. Føler du så, at du skal lægge det fra dig? Og har du eventuelt nogle medarbejdere, som er nogle helt andre typer, for hvem Inger Christensen-analogierne ikke giver nogen mening, hvor du bliver nødt til at lægge en dæmper på dig selv, eller finde en anden side af dig?
Ja, jeg tror, at det vil altid være sådan, som leder, at du har, du kan aldrig være der hele tiden med alt, hvad du er. Det er jo klart. Og jeg tænker, det er vel bare et helt grundlæggende livsvilkår for alle, at vi bruger os selv forskelligt, og vi er forskellige. Og jeg vil sige, jeg tror også, at det er vigtigt for mig at sige, jeg tror ikke på det enkelte menneskes præstation som afgørende for, hvor det er, man bevæger sig hen som virksomhed. Det er altid et spørgsmål om evnen til at lede og arbejde og udrette ting sammen med andre. Og selvfølgelig er vi meget forskellige i organisationen her, og der er jo vi har forskellige roller og opgaver. Og jeg kan sagtens træffe beslutninger om økonomi, løsrevet fra min optagelse af Inger Christensen eller Alfabet. Men jeg tror egentlig, at der, hvor jeg synes, det bliver interessant, det er jo, som jeg også sagde tidligere, at det er jo det at forstå, at vi skaber meget værdi. Der er meget værdiskabelse i vores samfund, som ikke er økonomi. Og at den balance er det jo helt sikkert min rolle som øverste leder i organisationen her, og sikre, at vi har, når vi træffer de beslutninger.
Tilbage på jazzfestivalen, hvor du bliver direktør ved lidt et tilfælde. Du er der cirka 10 år og gør jo, eller i hvert fald er med til at gøre den festival til en verdensbegivenhed på jazzscenen. Og så skifter du jo alligevel job, og det er den næste store beslutning, vi skal tale om. Hvorfor var det, du forlod Copenhagen Jazz Festival dengang? Jo, ikke for at blive direktør på Roskilde Festival, det er først senere, men,
ja.
men for at få kan man sige, en mindre stilling herude i Roskilde.
Altså, det er jo to meget, meget, meget forskellige festivalbegivenheder, ikke? Og Jeg var faktisk på mange måder fuldstændig lykkelig for mit arbejde, da jeg lavede Copenhagen Jazz Festival. Når jeg så alligevel valgte at sige ja tak, så var det jo fordi, jeg blev spurgt, om jeg ville kunne tænke mig at komme til Roskilde og være en del af den her organisation. Og det gjorde jeg på baggrund af nogle helt konkrete samarbejder, hvor jeg havde lært ledelsen i festivalen at kende. Og min forgænger, Henrik Rasmussen, havde jeg lært godt at kende i en helt konkret projekt, vi havde lavet sammen. Og jeg tænkte så længe over det. Og jeg havde en hel sommerferie, hvor jeg slet ikke anede, hvilke ben jeg skulle stå på. Og så endte det med, at jeg sagde, at det ville jeg gerne. Og det gjorde jeg, fordi jeg var så betaget af organisationen her. Så det var faktisk ikke ud fra sådan en dyb fascination af orange scene, eller komme tættere på den del af det. Det handlede faktisk rigtig meget om frivillighed og organisationen, og jeg synes, det var så helt igennem betagende, at man kunne... Altså, der findes jo ikke nogen organisationer som denne her. Det var jeg så betaget af, at jeg sagde ja tak. Og jeg skulle netop... Min rolle var på det tidspunkt at arbejde med udvikling af organisationen og alt det interne, kan du sige, ikke?
Jeg går ud fra, at der var en 10 år, hvor du nærmest ikke var på Roskilde Festival, når man ser på, hvordan den ligger tegnet lige før jazzfestivalen.
Jeg var her... tit tog jeg ned, eller ofte, det var ikke hvert år, men så tog jeg ned en enkelt dag om torsdagen og oplevede nogle ting, og så åbnede vi fredag formiddag Copenhagen Jazz Festival, og så tænkte jeg ikke mere på Roskilde. Bortset fra, at der var en del af de frivillige, vi havde på jazzfestivalen, som kom direkte fra Roskilde Festival. Så, men det er rigtigt. Jeg kom her ikke.
Jeg synes bare, det er sjovt, når der nu er de her 30.000 frivillige, som brænder lige specifikt for Roskilde, og I har selv sådan et, hedder ikke slogan, et eller andet med orange feeling, at du kommer ind og er den øverste chef, selvom du i virkeligheden i en række år slet ikke havde den på samme måde, som de har.
Mm. Altså, da jeg startede i organisationen her, der var det også stadigvæk sådan, at langt de fleste af dem, der var ansatte her, de var vokset op i organisationen. Og mange af dem var jo startet som frivillige, men under alle omstændigheder havde man ligesom været med hele vejen. Så det var også noget særligt, men jeg mener helt alvorligt også, at der var også behov for, at der kom nogen, der så lidt mere på tingene udefra. Fordi at det, altså Roskilde Festival har nu eksisteret i over 50 år. Og startede jo som en græsrodsbevægelse, og organiseringsformer, strukturer, alt muligt, bare meget præg af det. Så man kan sige, at i den tid, hvor jeg har været i festivalen nu, har det jo også rigtig meget handlet om at professionalisere og udvikle organisationen i en hårfin balance og med kæmpe stor stort gehør for, hvad det er, der er vigtigt, at vi passer på og holder fast i, men også med et stort behov for, at hvis vi skal møde tiden, som den er i dag, så skal vi flytte os og udvikle os. Så vi har flyttet os og udviklet os rigtig, rigtig meget. Og jeg tror, at en af grundene til, at jeg også kunne komme ind og gøre noget nyt i forhold til vores måde at organisere os på og alt muligt af det, handlede faktisk om, at jeg også kom med et nyt blik og et udefra blik på organisationen.
Jeg tænker, det er en utrolig relevant parallel derfra, og så til alle mulige, om jeg så må sige, almindelige virksomheder, hvor man gerne vil skubbe til en kultur ved at trække nogle nye kræfter ind. Det kan også godt være svært. Hvad siger frivillige A, der har knoklet for det her i 25 år, når professionel B kommer ind fra siden og tager drømmejobbet? Hvordan får du det til at fungere sammen? For du vil jo gerne holde fast i frivillige A.
Ja, altså der er flere ting, man skal være opmærksom på, som jeg også har lært på den hårde måde, altså også igennem konflikter og så videre. Men det er jo, altså, det handler rigtig meget i virkeligheden om at have gehør og lytte til, hvad det er, der er på spil.
Kan du give et eksempel på, at det lykkedes dig som leder at få det til at ske? Og måske også et eksempel, som du siger, nogle gange så slår man sig på det, hvor det ikke lykkedes.
Ja, altså, jeg synes et godt eksempel på, at det lykkedes, er faktisk meget tidligt, da jeg kom ind i organisationen her, hvor jeg så blev ansvarlig for at gennemføre en meget stor organisationsændring i festivalorganisationen. Og det lykkedes, men jeg vil sige det sådan, og det lykkedes også at få alle med, men det var udelukkende, fordi at vi var et team, både af ansatte og frivillige, der arbejdede tæt sammen. Det tog lang tid. Det tog måske i virkeligheden 4-5 år. Altså ikke sådan at gennemføre det formelle eller de sådan formelle nye organisatoriske strukturer, men at få det til at virke tog måske i virkeligheden så lang tid. Og jeg tror, at grunden til, at det lykkedes, var fordi vi ikke vidste, hvad vi gik ind til. Og fordi at vi så også havde kræfterne og ressourcerne til at give det den tid, det skulle have.
Og hvornår er det så, det er gået galt?
Jeg kan huske, at vi havde et meget stort behov for at ændre på nogle vilkår for en masse af vores frivillige under festivalen. Og det handlede altså i virkeligheden om, at vi som ledelse bare kunne se, at vi havde ikke mulighederne for at stille overnatning og bespisning og sådan noget til rådighed i det omfang, vi gerne ville, og vi blev simpelthen nødt til at ændre på nogle vilkår, fordi organisationen voksede, så ville vi simpelthen ikke kunne håndtere det helt konkret, hverken økonomisk eller pladsmæssigt eller noget.
Der var ikke til de sindkarne nok til alle de frivillige.
Nej, der var ikke plads nok til at etablere det, hvis vi bare kiggede 2 år frem i tid og så videre. Så vi blev nødt til at ændre på noget. Og der må jeg sige, at det blev meget konfliktfyldt at gennemføre de ændringer. Vi havde egentlig ikke noget valg, men det blev slet ikke på den gode måde, hvor vi gik ikke ind i et... Altså, vi gjorde det ikke sammen. Vi blev ikke enige om, hvad det var, der var det vigtige. Vi lavede ledelsesmæssigt oppefra nogle ændringer, som vi præsenterede organisationen for. Og der var der en del af vores frivillige og vores frivillige ledere, som altså slog sig hårdt på det. Det blev meget konfliktfyldt. Der var også frivillige ledere, der sagde, at under de her betingelser vil vi slet ikke være ledere i den her organisation. Så der er masser af eksempler på, at sådan noget ikke lykkes. Og især hvis du ikke giver det tiden og ikke involverer, og vi lyttede ikke til, hvad det var, der var det vigtige her.
Og hvis du tager et eksempel, så er det jo... Altså, du ville gerne derhen, hvor vilkårene var, man kunne kalde dem ændret. Man kunne også kalde dem forringet for nogle frivillige. Tror du på, at hvis du havde givet det tid, hvis du havde... kommet med de rette argumenter, at det så faktisk var lykkedes uden den konflikt?
Ja, Det tror jeg virkelig på, fordi det er min oplevelse, at hvis man går i dialog, og hvis man inddrager, og hvis man skaber løsningerne fælles. Altså, man kan godt komme som ledelse og sige, det her er nødvendigt, vi har det fulde overblik, vi bliver nødt til at ændre nogle ting her. Men hvis man skal ikke tro, at man kan nødvendigvis komme med den rigtige måde at gøre det på. Så målet kan man godt lægge fast som leder, men man skal inddrage i forhold til at udvikle de rigtige løsninger, hvis det skal lykkes.
Efter en 4-5 år i Roskilde Festival, så kommer så den næste store beslutning, hvor du ikke bare skal være en ansat derude, men det helt store job er der. Kan du fortælle om den proces, og hvorfor det var, at du skulle være direktør?
Ja, det kan jeg godt. Altså, sådan helt overordnet, så havde jeg jo været her i de der 4-5 år, og jeg havde haft ansvaret for vores interne, haft sådan en COO-rolle, jeg blev spurgt, om jeg var intern kandidat i en proces, der så skulle køre professionelt og med eksterne rekrutteringsbyrå selvfølgelig. Og det tænkte jeg ret længe over, og besluttede mig for, at det var jeg. Og det var, jeg var meget drevet af, at jeg synes, at vi var et helt team, der havde sat en spændende bevægelse i gang, og også en nødvendig bevægelse. Så jeg havde virkelig en dyb følelse af, at vi var i gang med noget, som vi blev nødt til at gøre færdigt. Og at hvis jeg ikke meldte mig på banen til at være den, der tog den stafet, så kunne der komme nogle andre, som ville noget helt andet. Og der tænkte jeg bare, jeg må passe på det, vi har gang i, og den bevægelse, vi har gang i. Og fordi jeg jo kendte teamet så godt, og fordi jeg havde en kæmpe ledergruppe omkring mig, som jeg også følte opbakning fra, så tog jeg godt at gå efter den. Og så gjorde jeg det.
Hvad var din frygt, hvis du ikke havde fået det?
Jamen, jeg tror, at min refleksion var, at hvis ikke jeg fik det, så skulle jeg måske lave noget andet. Og det, der er så helt vidunderligt ved at være i den her organisation og denne her virksomhed, det er, at man kan jo altid være med. Så jeg synes ikke, jeg har aldrig været sådan bange for, at nu skulle jeg ikke være direktør længere. Jeg har altid tænkt, det kan godt være, at der så skal være nogle års pause, men jeg kan i hvert fald altid stå i en bar. Altså, man kan altid få lov at være med på Roskilde Festival og i denne her organisation, fordi at vi er på den måde så åbent drevet af den frivillige bevægelse, vi står ovenpå. At det er bare sådan en skøn ting at vide. Det kan man bare læne sig ind i.
Det er jo også ganske unikt, kan man sige. Jeg har talt med mange topchefer, der har stået i den der situation. De har været lige under, og så skulle det være dem, og hvis det ikke blev det, så tror de måske nok, de var smuttet. Men jeg har ikke hørt nogen, der før sagde, at ellers så smutter jeg bare ned på det allernederste niveau og er med der.
Mm. Nej, men det er jo fordi, at vores altså, det er jo det, der er særligt ved at være frivilligt drevet på den måde, vi er, at være så åben en organisering, at man kan, altså det er jo ret unikt, at du kan få plads, fordi der er jo ingen tvivl om, at det at gå og være topleder og så blive receptionist eller noget andet bagefter, det vil jo aldrig gå i en traditionel virksomhed, men det kan man faktisk her. Man kan faktisk godt få lov at være med. Og altså, helt ærligt, det er lige så svært, tror jeg, egentlig at have været topleder her, og så få lov at være frivillig. Men det er bare ikke umuligt. Og hvis man lover, at man ikke blander sig i alt muligt, og det forkerte, så er der jo faktisk altid plads til, at man kan være med.
Er der nogle gange noget af det, der er lagt ud til, det vil altså musikgruppen, eller toiletgruppen eller campinggruppen eller hvem som helst, hvor du tænker, jamen, nu er det dem, der gør det, men jeg synes i virkeligheden sådan og sådan, og hvor det kan være svært ikke at blande sig.
Ja, helt sikkert. Det er jo altid svært ikke at blande sig, når man er meget engageret i noget. Men jeg synes, at det er rigtig, rigtig vigtigt at være bevidst om, hvad det er for nogle forskellige roller og opgaver, man har i en organisation. Og jeg tror egentlig, at sådan det klogeste, jeg har lært mig selv, også på den hårde måde, det er, at hvis jeg begynder at interessere mig for alt muligt, som egentlig ikke er min opgave og rolle, så er der jo ikke nogen til at løfte den opgave og rolle, jeg har. Så hvis man går ned og interesserer sig for søm og skruer og alle mulige andre detaljer, hvem er det så, der tager opgaven med at lægge de helt overordnede linjer og kigge på virksomhedens udvikling på tværs af alle faglighederne og alle forretningsområderne? Det er der jo ikke nogen af dem, der gør, som egentlig skulle have taget sig af det med søm og skruerne.
Vi slutter altid Ledelse med Vilje af med at spørge vores hovedperson, i dag er det dig, hvad er den næste store beslutning?
Jeg ved ikke, om det er en beslutning, men vi har lige købt et hus her i Roskilde. Vi kan se den her ud af mit vindue. Den hedder Hal 9, og en af de sidste gamle betonhaller i det område her, som jo er et byudviklingsområde i Roskilde, som er inspireret af festivalen i hele dens metode i forhold til at udvikle ud fra midlertidighed og sætte kulturen og kunsten og kreativiteten først, som driver en byudvikling. Og nu har vi købt en hal, og det betyder, at vi skal udvikle den der hal som et samlingssted og en ramme omkring vores frivillige fællesskaber, omkring ildsjæle og entreprenører, pionerer, der gerne vil gå forrest for at gøre en fordel. Det skal vi gøre bæredygtigt, det skal vi gøre med plads til kunsten og kreativiteten. Vi skal skabe nye rum for lokalsamfundet, men også for andre, som gerne vil bruge hallen. Så på en eller anden måde bliver den der hal for mig at se sådan en fysisk manifestation af alt det, vi er. Og det er min næste kæmpe, kæmpe store opgave at få det der projekt til at lykkes og få alle med.
Og jeg tænker, der er ikke nogen bedre at spørge om det end dig. Hvordan gør man det i praksis? For det er jo en super smuk drøm, men derfor for at få noget til at leve, som du beskriver det, og som der sker herude på dyreskuepladsen hvert eneste år, at gå fra drøm til noget virkeligt. Hvad er det, der er nøglen?
Ja, hvad er nøglen? Det er nok det er nok faktisk troen på, at det kan lade sig gøre. Altså tilliden til alle de andre, som man skal gøre det sammen med. Den dybe tro på, at vi gerne vil det rigtige sammen. Og så tror jeg også, at det er en god grad af evne til at omstille sig og gøre ting anderledes undervejs, hvis det viser sig, at det, man er i gang med, ikke er det rigtige. Improvisation og tillid.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Selv tak, og tak fordi jeg måtte være med.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.